Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Referendumul asupra alegerilor prezidențiale directe primește undă verde la Curtea Constituțională.
Liderii majorității parlamentare au comemorat crimele comunismului sovietic, chiar dacă nu le-au condamnat încă oficial.
Vicepremierul Osipov nu se așteaptă la măsuri severe din partea Rusiei, dar nici la sprijin decisiv în problema transnistreană.
Șefa diplomației americane își încheie turneul de încurajare a țărilor din vecinătatea Rusiei. La început ascultați știrile Europei Libere, astăzi cu Paul Hodorogea.
Bună seara! Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv astăzi proiectului de organizare a referendumului asupra revenirii la alegerea șefului statului prin vot popular. Alianța de guvernare urmează să adopte mâine hotărârea despre referendumul constituțional, la care alegătorii vor fi întrebați dacă doresc ca șeful statului să fie ales prin vot direct de către popor. Liderii alianței au spus că plebiscitul va avea loc pe 5 septembrie, va fi urmat de dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor parlamentare anticipate în luna noiembrie, posibil concomitent cu alegerile prezidențiale directe, în funcție de rezultatele referendumului. Opoziția comunistă critică inițiativa majorității parlamentare, cere renunțarea la referendum și organizarea grabnică a alegerilor parlamentare anticipate, indiferent dacă este modificată sau nu Constituția înainte de scrutin. Republica Moldova va primi un nou împrumut nerambursabil din partea Statelor Unite pe baza unui acord semnat astăzi la Chișinău. Premierul Vlad Filat a spus că ajutorul financiar de peste 10 milioane de dolari va fi folosit pentru proiecte în domeniul afacerilor private. Ambasadorul american în Moldova, Asif Chodri, a declarat că susține agenda de reforme ambițioase a guvernului moldovean. Șeful serviciului sanitar rus Rospotrebnazor, Gennadi Onishchenko, a declarat postului de radio Echo Moscova că inspectorii ruși au găsit substanțe nocive în vinurile exportate în Rusia de către companiile moldovenești. Onishchenko a spus că 102 sticle cu vin nociv au fost descoperite în timpul unor inspecții între 30 iunie și 2 iulie. Potrivit oficialului rus, acum la vama rusească staționează aproximativ 40 de camioane cu vin moldovenesc, oprite după decretul președintelui moldovean interimar despre ziua ocupației sovietice. Oficialii moldoveni au participat astăzi la un miting comemorativ dedicat deportărilor sovietice din anul 1949. Detalii în timpul emisiunii. Președintele american Barack Obama s-a întâlnit astăzi la Washington cu premierul Israelului Benjamin Netanyahu. Convorbirile urmau să se axeze pe eforturile de reluare a negocierilor de pace directe între israelieni și palestinieni. Palestinienii s-au retras din procesul negocierilor când Israelul a lansat ofensiva militară în Gaza la sfârșitul lui 2008. În ajunul călătoriei lui Netanyahu la Washington, Israelul a anunțat luni că va permite intrarea mai multor bunuri în Gaza. Zeci de mii de oameni au participat la Beirut la înmormântarea principalului cleric șiit din Liban, marele Ayatollah Muhammad Hussein Fadalah, decedat duminică la vârsta de 75 de ani. Fadalah era considerat liderul spiritual al grupării militante anti-israeliene Hezbollah la înființarea acesteia în 1982, dar s-a distanțat de Hezbollah în ultimii ani. Prim-ministrul rus Vladimir Putin a prezentat astăzi noile inițiative pentru stimularea dezvoltării economice în Caucazul de Nord, unde Rusia se confruntă cu insurgența islamică alimentată de sărăcie, șomaj și corupție. Vorbind în Kislovodsk, în regiunea Stavropol din sudul Rusiei, Putin a cerut liderilor locali să pună un preț mai mare pe activitatea activiștilor pentru drepturile omului într-o regiune unde localnicii se lovesc de mai multe ori de un zid de indiferență, o conspirație tăcerii și mitei.
Mulțumesc, Paul Hodorogea. Au fost știrile ore 19, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii. Găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională a dat undă verde astăzi organizării referendumului asupra revenirii la alegerea șefului statului prin vot popular. Liderii Alianței de Guvernare, autorii inițiativei, spun că plebiscitul va avea loc pe 5 septembrie, iar alegătorii vor fi chemați să răspundă la o singură întrebare: dacă doresc ca șeful statului să fie ales prin vot direct de către popor. Opoziția comunistă, pe de altă parte, amenință cu boicotarea referendumului, cerând organizarea alegerilor parlamentare anticipate, relatează Liliana Barbăroșie.
După ce s-a asigurat de susținerea unor instituții europene, Coaliția Liberal-Democrată a obținut și agrementul Curții Constituționale pentru desfășurarea unui referendum prin care să modifice procedura de alegere a șefului statului. Cu avizul pozitiv de astăzi al Curții, Coaliția mai face un pas în direcția aprobării referendumului, în care se întrebe pe cetățeni dacă vor sau nu să-și aleagă în mod direct șeful statului și care să anuleze procedura actuală de alegere a președintelui în Parlament. Următorul pas ar fi anunțarea de către legislativa datei la care referendumul va fi desfășurat. Acest lucru va avea loc chiar mâine, când Parlamentul se va întruni pentru asta într-o ședință plenară. Anterior, coaliția anunțase data de 5 septembrie, drept ziua probabilă a chemării cetățenilor la urne. Pronunțând decizia de astăzi, magistrații curții au sugerat totuși că Parlamentul ar mai avea o șansă să se răzgândească, astfel încât să modifice Constituția fără referendum și să economisească cele 30 de milioane de lei, la cât sunt estimate costurile acestuia. Președintele Curții Constituționale, Dumitru Pulbere.
Articul 78, în redacția propusă, poate fi modificat în Parlament, fără a fi organizat un nou referendum. Legiuitorul, când a completat codul electoral cu articolul 150, s-a gândit și Curtea Constituțională a făcut trimitere la acest articol, dând politicienilor posibilitate încă o dată să gândească, să discute în Parlament. Cineva vorbește că, da, opoziția poate să promită, iar când va fi votarea în Parlament, nu se va prezenta sau va vota negativ. Nu niciun pericol, deoarece totuși noi am avizat modificarea articolului 78 prin referendum și să purcede la organizarea acestui referendum. Din punct de vedere financiar, se economisească anumite sume bănești.
Deputatul democrat Aurel Băieșu, care a prezentat curții proiectul Alianței, nu crede însă că ar mai exista vreo cale de întoarcere.
Care ar fi altă cale? Unica cale ar fi, să zicem, să se găsească un consens cu comuniștii, dar deoarece acest lucru nu s-a întâmplat până acum, este puțin probabil să se întâmple și mai departe. Probabil că se va merge pe cale de referendum.
Solicitat de noi și unul dintre fruntașii PCRM, Vadim Mișin, a pus la îndoială posibilitatea unei înțelegeri între coaliția de guvernament și opoziția parlamentară.
Ca să ajungem la consens, trebuie să ne întâlnim, să discutăm. Nimic din toate astea nu se întâmplă. Chiar dacă noi am spus foarte clar că suntem gata să participăm la votarea în Parlament a modificării constituționale pentru care optează Alianța. Dar se pare că nimeni nu vrea asta. Ei vor referendum nu pentru a afla părerea poporului, dar pentru a anula anticipatele.
PCRM-ul nu are de gând să participe la ședința de mâine a legislativului, a mai precizat Vadim Mișin. Așadar, referendumul pare calea cea mai probabilă de modificare a Constituției la care se va recurge. Pentru a reveni la alegerea președintelui de către popor, la urne trebuie să se prezinte o treime din alegători, jumătate dintre care să susțină propunerea Alianței. Opoziția parlamentară a anunțat că ar putea boicota plebiscitul. Dacă totuși rezultatele referendumului vor fi pozitive, atunci ulterior s-ar putea să se modifice și alte articole din Constituție, cum ar fi, spre exemplu, cel ce dă Parlamentului dreptul de a demite șeful statului, lucru absolut nefiresc, spun specialiștii, într-o republică semi-prezidențială, cum ar putea redeveni Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Inițiativa președintelui interimar Mihai Ghimpu de a condamna astăzi printr-o hotărâre a Parlamentului regimul comunist sovietic și a interzice manifestările comunismului în viața politică prezentă a eșuat. Liderii Alianței de Guvernare nu au reușit să ajungă deocamdată la un numitor comun pe tema condamnării comunismului. Dar toți au participat astăzi la comemorarea victimelor celui de-al doilea val de deportări sovietice de la 6 iulie 1949, despre mitingul comemorativ de la Chișinău, relatează Lucia Diaconu.
Fuși deportați, dar și membrii ai familiilor exilate au venit în scoarul din fața gării feroviare din Chișinău cu mult înainte de a începe mitingul comemorativ anunțat de oficialități. Elizaveta Iacob din Băcioi își amintește că mai întâi au fost ridicați bunieii săi în 1941.
Штурмом 49 îl chema deamu pe părinții mei. Și papa îl chema după ce s-a întors de pe front, îl chema și sară și dimineața să dea în covoz. Și am fost cât eram 7 copii și mama și noi eram 9 suflete. Părinții deamu și noi și acolo am muncit, am lucrat eu cu sora mai mare și cu papa, dar mama avea copii încă era mici, unul era de 3 luni de zile.
Unde m-au dus?
În Tumenska oblast, în Iurginski raion.
Elizaveta Iacob spune că nici după ce s-au întors în 1956 nu au avut o viață mai bună. Doar cu ajutorul unei rude care a riscat mult au fost acceptați să se întoarcă în satul natal, fără însă să li se înapoieze casa și pământul confiscate, chiar dacă au trecut de atunci mai multe zeci de ani. Și alți foști deportați cu care am stat de vorbă mi-au spus că se simt nedreptățiți în continuare, pentru că nu li s-a întors averea sau nu au primit compensații pe măsură. Prim-ministru Vlad Filat le-a promis însă ulterior de la microfon că vor fi totuși despăgubiți.
Guvernul a preluat în sarcina sa această sarcină când premier au fost alocați bani necesari sau sume de bani necesari pentru a veni cu un prim pas important în acest sens, fiindcă până în prezent cunoașteți că această sarcină a fost pusă într-un mod abuziv și absolut cinic în sarcina autorităților publice locale, cu toate că statul este responsabil pentru a îndreptăți acești oameni.
Premierul a anunțat că a dat dispoziții să fie deschis și un muzeu al victimelor deportărilor și represiunilor care va funcționa imediat după reconstrucție. Pentru că o altă promisiune mai veche a autorităților era să ridice în scoarul din fața gării un monument al victimelor deportărilor, primarul Chișinăului, liberalul Dorin Chertoacă, a prezentat astăzi macheta sculpturii și pe autorul acesteia, Iurie Platon. Primarul a spus de la microfon că acesta ar fi un nou început pentru ceea ce înseamnă memoria victimelor deportărilor.
Toate zilele negre în istoria noastră, 28 iunie 1940, 13 iunie 1941, 6 iulie 1949, 2 martie 1992 și 7 aprilie 2009, reprezintă toate consecința directă a ocupației Basarabiei de la 1940 de către regimul totalitar comunist.
Și președintele interimar Mihai Ghimpu a invocat ocupația sovietică în discursul său, ca replică adusă colegilor de alianță care au contestat decretul despre 28 iunie semnat recent.
Ștefan cel Mare, când veneau tătarii sau turcii, nu număra câți erau ei și cât e de mare statul acela și cât e de puternic. Vă chem și pe dumneavoastră cu capul sus și să apărăm indiferent de faptul dacă vom mânca gogoșare sau nu vom mânca gogoșare.
Aluzie la apelul primarului moscovit Iurie Lușcov de a boicota produsele moldovenești, ca răspuns la decretul semnat de Mihai Ghimpu. Tot astăzi, la Muzeul de Arheologie și Istorie a fost deschisă pentru prima dată în Moldova o expoziție de fotografii, documente și scrisori trimise din Siberia de deportați, dar și liste cu averea confiscată de la cei care au fost exilați. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Vicepremierul moldovean responsabil cu problema transnistreană crede că Moscova nu va depăși cadrul declarațiilor critice și nu va trece la măsuri practice ca reacție la decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu despre declararea zilei ocupației sovietice. Vicepremierul Victor Osipov i-a făcut declarația Valentinei Ursula la revenirea de la Moscova, unde s-a întâlnit cu negociatorii ruși pentru problema transnistreană și înainte de plecarea la consultări pe tema Transnistriei la sediul OSCE la Viena.
Moscova își spune punctul de vedere prin diplomații săi și vizita mea acolo a fost într-un moment în care relația Chișinăului cu Moscova s-a complicat un pic și era necesar, cred că, înainte de reuniunea 5+2 de la Viena, care va avea loc pe 7 și 8 iulie, să facem un schimb de păreri, să luăm temperatura la Moscova, cum s-ar spune.
Sunt supărați demnitarii ruși pe decretul semnat de domnul Ghimpu?
Se întrevede din documentele emise de la Moscova, de diferite instanțe. Însă eu aș vrea să spun acum altceva. Eu cred că totuși aspectul emoțional al reacției pe care Moscova a avut-o, în special prin intermediul dumnei de stat, nu este cel mai important. Nu cred că va produce și efecte practice de aceeași anvergură. Este și o percepție a mea personală, dacă vreți, și evident o speranță, pentru că de relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă depind foarte multe sectoare, și în economie, dar iată și în diplomație și, în cazul nostru, în rezolvarea problemei transnistrene. Noi nu am discutat despre supărări. Noi am discutat despre agendă și despre situația în procesul de reglementare transnistreană, însă prezentările care s-au făcut arată că această situație este văzută ca una dificilă și nu se promit deocamdată progrese care ar fi surprinzătoare în ceea ce privește procesul de negocieri. Dar trebuie totuși să menționez că împreună cu negociatorul din partea Federației Ruse am discutat agenda următoarei reuniuni 5+2, care este una mai consistentă decât agendele noastre la începutul anului, de asemenea un rezultat al procesului, deci cred că abordarea inclusiv din partea Federației Ruse va fi constructivă și noi vom putea să începem să discutăm aspecte politice importante legate de viitoare reglementare sau de o posibilă soluție.
Domnule vicepremier, în paralel discutați și despre aceste cazuri Vardanian, Kazak?
De fiecare dată punem această problemă. Nu pot însă comunica astăzi că am fi obținut un angajament mai eficient din afară pentru a soluționa această problemă generată de autoritățile transnistrene. Poziția reprezentanților Federației Rusie în acest moment este că problema trebuie să fie rezolvată în interior.
Cel puțin partenerii dumneavoastră ruși recunosc că este o încălcare a dreptului omului?
Ei nu doresc să se implice și practic ne-au anunțat acest lucru, să se implice de o manieră mai activă, nici chiar în comentarea acestei situații. Probabil pentru a nu crea impresia că ar avea o influență mai mare asupra situației.
Bine, și totuși, dacă aceste dosare ajung să fie puse pe rol la CEDO, atunci este invitată și partea rusă în aceste dosare. Avem cazul Ilie Ilașcu, avem alt caz mai recent acum.
Cazul Mozer recent a produs anumite efecte. Mozer a fost eliberat în mod condiționat. Sunt și alte cazuri anterioare, sunt cazuri care așteaptă să le vină rândul, sunt puse pe rol la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, deci nu trebuie să credem că responsabilii suspuși de la Moscova nu își dau seama de această perspectivă. Concluzia este simplă, înseamnă că ei sau își asumă consecințele, acceptă, admit aceste consecințe, sau, în mod principal, într-adevăr, evită să se implice deschis în gestionarea unor situații de criză în regiunea transnistreană.
Vicepremierul Victor Osipov în interviu cu Valentina Ursu.
Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, și-a încheiat turneul în Europa de răsărit și Caucazul de Sud. În cele 5 zile, șefa diplomației americane s-a aflat în Ucraina, Polonia, Azerbaijan, Armenia și Georgia. Mesajul transmis pe întreg traseul acestui turneu a fost că Statele Unite, administrația democrată de la Washington, nu a abandonat această zonă a lumii în schimbul reluării și întăririi relației Statelor Unite cu Federația Rusă. A fost înțeles acest mesaj? La Kiev, doamna Clinton declara: noi credem că ucrainienii trebuie să-și decidă singur soarta și viitor. Și făcând acest lucru, puteți să contați pe sprijinul și prietenia Statelor Unite. Două zile mai târziu, în Azerbaijan, Statele Unite sunt hotărâte să vă ajute și pe cetățenii acestei țări pentru a construi un Azerbaijan prosper, independent, democratic și suveran. Și mesajul de final din Georgia a sunat astfel: Statele Unite vor face totul pentru a-și ajuta partenerii din cadrul guvernului Georgiei și din afara lui în întărirea instituțiilor și proceselor democratice. Mai mult, la Tbilisi, Kiev, Yerevan și Baku, doamna Clinton a vorbit despre acceptarea de către Statele Unite a sferelor de influență în această regiune, iar la Tbilisi a vorbit despre ocupația unei părți a teritoriului Georgiei. Mesajul a fost așadar clar transmis: Statele Unite nu vor abandona zona în schimbul unei mai bune și mai trainice relații cu Moscova. Reacția Moscovei nu a întârziat însă și a fost și ea la fel de clară. Ministerul Rus de Externe a respins astăzi într-un comunicat planurile americane de construire a unui scut defensiv în Europa, care să apere întreg continentul de o potențială amenințare din partea Iranului, drept nefondat. La Varșovia, doamna Clinton, semnând acordul de amplasare a unor interceptoare de rachete americane în Polonia, a repetat că acest scut defensiv nu este îndreptat împotriva Rusiei. Ieri, premierul de la Moscova, Vladimir Putin, a vorbit despre eliberarea Osetiei de Sud, contrazicând viziunea americană asupra războiului ruso-georgian din 2008. Unii cred că a fost ocupație, dar alții cred că au fost eliberați. Acesta este un subiect de dialog între poporul georgian și cel sud-osetin și acest dialog trebuie să se desfășoare fără a se face referiri la o a treia parte, a spus Putin. În ciuda acestei retorici de stil vechi, relația Rusiei cu Statele Unite s-a îmbunătățit în ultimul an, ca și relația dintre Moscova și foștii ei sateliți. Ucraina, sub Ianukovici, nu mai este un bastion al opoziției împotriva liderilor de la Moscova. Polonia a lăsat la o parte resentimentele istorice și pare convinsă să promoveze dialogul. Azerbaijanul, îngrijorat de eforturile americane pentru încălzirea relației dintre Armenia și Turcia, își pune acum speranțele în Moscova pentru a rezolva conflictul înghețat din Nagorno-Karabakh. În toate aceste țări, șefa diplomației de la Washington a căutat să stabilească un dialog paralel cu cel al Moscovei, dar nu împotriva ei. La Tbilisi, mesajul doamnei Clinton a fost cel mai clar și cel mai răspicat. A vorbit despre nevoia ca Rusia să își respecte angajamentele asumate internațional și să se retragă pe pozițiile pe care le-a deținut înainte de războiul din 2008. A vorbit despre suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, dar a și sfătuit guvernul georgian să nu întreprindă niciun fel de acțiuni militare, ce ar putea provoca din nou o reacție din partea Rusiei. În concluzie, se poate spune că mesajul turneului a fost clar și Moscova, prin reacțiile avute, l-a înțeles în stilul propriu.
Aici Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor a trimis sâmbătă trecută o delegație la București să participe la înființarea Partidului Comunist Român. La urările de succes transmise de comunistul moldovean Iuri Stoicov, gazdele au răspuns: vrem unire, nu între partide, ci între țări. Congresul noului Partid Comunist din România este tema comentariului de astăzi al lui Neculai Constantin Munteanu.
Hotărât lucru, o nenorocire nu vine niciodată singură. Ca și cum nu le-ar fi ajuns guvernul Box, căderea salariilor, explozia prețurilor și inundațiile, românilor le-a fost scos de la naftalină și Partidul Comunist Român. Nu e o glumă, nici măcar una proastă. Să li se fi făcut dor românilor de magazine goale când se băga picioare de porc și gheare de pasăre, de nopțile la vreme de iarnă când temperatura din case nu trecea de 10 grade, de cel mai bun fiu al poporului, de cuvântările lui magistrale, de indicațiile prețioase, de programe de 2 ore la televizor și de alte binefaceri ale epocii de aur? Câteva sute de pensionari au votat în Palatul Pionierilor, ctitorit de Nicolae Ceaușescu, înființarea Partidului Comunist. A fost înălțător. Zăpăciți de căldură, au cântat internațional cu pumnul sus, au recitat poezii patriotice de la Cenaclul Flacăra, au ascultat cuvântări mobilizatoare, au aplaudat îndelung și au lăudat realizările regimului Ceaușescu. Nu doar prezența spirituală a lui Nicolae Ceaușescu e semn că actualul PCR e o ciorbă reîncălzită. Partidul Alianța Socialistă, devenit acum PCR, este o așchie mai de stânga a Partidului Socialist al Muncii, înființat de Ilie Verdeț, nomenclaturist de cursă lungă înainte de 89. Cum aștia nu sare departe de trunchi, de adăugat că Nicolae Rotaru, liderul noului PCR, a fost membru al vechiului PCR încă din 1977. În afară de nostalgia pentru regimul Ceaușescu, ale cărui greșeli a fost provocat echipurile de trădători din interior ca Ion Iliescu, de retorica comunistă, precum demnitatea poporului, locuri de muncă, locuințe, asistență medicală pentru toată lumea și învățământ gratuit, doctrina noului PCR e o nebuloasă fără soluție la problemele României de azi. Drept care, bătrânul strigoi comunist Ion Iliescu nu dă nicio șansă noului PCR. Nicolae Rotaru însă are explicația necesității unui partid comunist. Chipurile actualul sistem politic ar fi handicapat, îi lipsește mâna stângă. Noului PCR i-ar reveni tocmai rolul de mână stângă când istoria i l-a conferit pe cel de mână moartă. Noul PCR nu suflă o vorbă de securitate, iar comunismul fără o poliție politică vigilentă este ca nunta fără lăutare și ca Stalin fără gulag. O singură dată, în contextul raportului pentru condamnarea regimului comunist, Nicolae Rotaru întreabă retoric Ce a făcut comunistul și securistul Traian Băsescu înainte de 89, uitând că tot atunci și el a fost coleg de partid și cu comunistul și cu securistul. Noua PCR s-a bucurat de solidaritate internațională. Dar dacă China și Coreea de Nord s-au rezumat la prezența simbolică a doi consilieri de ambasadă, comuniștii moldoveni l-au trimis pe deputatul Iurie Stoicov cu un mesaj din partea lui Vladimir Voronin, care le-a urat comuniștilor români să acceadă la putere cât mai repede. Numai că reacția sării la mesaj a fost, citez, vrem unire cu Republica Moldova, iar Voronin nu vrea unirea nici amenințat cu Siberia. Dincolo de gafa de protocol, să zicem, rămâne constatarea că dacă somnul rațiunii naște monștri, somnul națiunii naște partide comuniste, pe ambele maluri ale Prutului. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Regizorul Octavian Grigoriu și-a adus la îndeplinire un plan pe care îl nutrește de mai mulți ani, să deschidă un mini-teatru, relatează Dumitru Crudu.
Chiar și dacă în stagiunea care s-a încheiat au existat teatre de stat plătite în banii contribuabililor care nu au montat nicio premieră și nu au jucat niciun spectacol, iar majoritatea teatrelor au avut un număr foarte mic de spectacole noi, dar și acestea într-o cheie minimalistă, având o scenografie extrem de sărăcăcioasă, cu un decor aproape că inexistent sau sumar și cu costume nepretențioase sau recondiționate, totuși, în acest răstimp teatral au apărut și câteva teatre noi. Este vorba mai întâi de un nou teatru particular al lui Mihai Fusu, de un teatru la Soroca și de un teatru creat de regizorul Octavian Grigoriu. Cel din urmă e și cel mai recent. Înființat la etajul 3, într-o casă de pe Măgura Botanicii, noul teatru dispune de o sală pentru 50 de spectatori, dar și de dependințe în care actorii pot să aștepte în liniște să iasă la rampă. Octavian Grigoriu ne-a spus că ideea acestui teatru există de aproape un deceniu.
Pe atunci era în viață și taică meu, Grigore Grigoriu, și frate meu, Traian Grigoriu, care mulți ani a fost actor la Piatra Neamț, tata avea un vis, să facă un teatru în cadrul familiei, să monteze niște piese camerare, adică cu puține personaje pentru puțin public. Și această idee cumva era în văzduh, dar nu s-a realizat. Cumplitele accidente, eu smuls din o orbită terestră și atunci am zis că acest vis ar fi bine de realizat într-o anumită formă.
Primul spectacol cu care a debutat noul teatru, Visul Uncheașului, a fost realizat după un text de Dostoievski. Marile teme sociale din secolul 21 din Republica Moldova, ca traficul de ființe umane sau manipularea, se regăsesc în spectacol. Pe lângă asta, sala de teatru mai e și o sală de proiecții cinematografice, unde deja a fost prezentat un film al lui Octavian Grigoriu despre ce a însemnat frica pe vremea Uniunii Sovietice și cum a putut supraviețui până astăzi. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina de la Argumente și Fact, ediția pentru Moldova.
Тем, кто следит за политической жизнью страны, газета предлагает материал под заголовком «Молдова в преддверии выборов. Кто на что гораст».
Celor care urmăresc viața politică a țării, ziarul le propune un articol intitulat Moldova în preajma alegerilor. Cine și de ce este în stare? În pofida faptului că nu se știe exact ziua în care vor avea loc alegerile, sunt semne clare că în țară a început campania electorală. Fiecare forță politică își valorifică atuurile. Liberalii luptă activ cu chimera comunismului și dau de înțeles că vor cel puțin spiritual să se unească cu România. PLD-ul vorbește despre liberalizarea regimului de vize. Liderii Partidului Democrat din răsputeri îl critică pe Ghimpu. Comuniștii, la tactica protestului tăcut, au adăugat marșul social în chip de mitinguri. Însă alegătorii pe care politicienii încearcă să-i atragă nu văd deocamdată niște programe care să relanseze economia, doar reglări de conturi între partide. Cititorii interesați de succesele social-economice ale țării vor găsi un articol despre poșta noastră bună și veche, care încearcă să concureze cu poșta electronică.
Cu Evgenia Anohina de la Argument și Fapt, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ascultați-ne din nou mâine dimineață la ora 7. Tema emisiunii matinale va fi disputa Moldovei cu Rospatrebna Zorul Rusiei pe tema finurilor. Până atunci mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, de unde provin banii preconizați de guvern pentru compensații în sezonul rece și proiectele energetice ruso-bulgare vor continua în pofida crizei economice. Punem punct aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.